Es projekta aktivitātes jūlijā, pirmdiena, 08. jūlijas 2013. 12.15. Sats Latgale filiālē Kalkūni 10.07.2013 un 12.07.2013 projekta alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem Sats Latgale filiālē Kalkūni ietvaros tiek organizēts projektā iesaistīto speciālistu apmācības un pieredzes apmaiņas seminārs sakarā ar zviedru ekspertu konsultantu vizīti Latvijā Logrīgs attēls.